Մարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի Մատարմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 20-ն է, արտգործ նախարարության մամլո խոսնական Աննա Նաղդալյանը մեկնաբանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպման թեման։ Բաքուն վերստին հայտարարում է, որ հակամարտության կարգավորման հիմքում պետք է լինի տարածքային ամբողջականությունը։ Քաղաքական շրջանակները արձագանքում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ծավալուն ասուլիսին։ Ներքաղաքական օրակարգ խորհրդարանական ընդդիմությունը բնավ համաձայն չէ վարչապետի այն պնդման հետ, որ երկրում դժգոհություն չկա։ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը ապօրինի սեփական շնորհումների մասին, Սասնա Ծռերի դատը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրության կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր վերահաստատել է պաշտոնական Բաքվի տեսակետը, պնդելով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ձևաչափի փոփոխությունն անընդունելի է։ Այս մասին Ալիևը հայտարարել է Նովրոզի արթիվ հրապարակած շնորհավորական ուղերձում։ Հայկական կողմը առաջ է քաշել բանակցությունների ձևաչափի փոփոխության հարցը, բնական է սակայն, որ Ադրբեջանը չի կարող համաձայնել դրան, հայտարարել է Ալիևը։ Այսօր կայացել է Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների ղեկավարների հեռախոսազրույցը, Նիկոլ Փաշինյան և Դմիտրի Մեդվեդևը քննարկել են Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ապրիլի 30-ին Երևանում կայանալիք նիստի մանրամասները։ Ռուսաստանի կառավարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն վարչապետերը քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերությունների մի շարք հրատապ հարցեր։ Ղազախստանի սենատի խոսնակ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր խորհրդարանի երկու պալատների համատեղ նիստի ընթացքում ստանձնել է երկրի ղեկավարի պարտականությունները։ Երթման արարողությունից անմիջապես հետո Տոկաևն առաջարկել է երկրի մայրաքաղաք Աստանան անվանելի պատիվ Նուր Սուլթան Նազարբաևի։ Խորհրդարանը արագացված կարգով փոփոխություններ է կատարել սահմանադրության տեքստում։ Փոփոխությունների համաձայն այսուհետ մայրաքաղաք Աստանան կոչվելու է Նուր Սուլթան։ Ավստրալիայի վարչապետ Սկոտ Մորիսոնը խստորեն քննադատել է Թուրքիայի նախագահի Նոր Զելանդիայում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը վերաբերող վերջին հայտարարությունները, դրանք վիրավորական որակելով ավստրալացիների համար։ «Ես պահանջել եմ, որպեսզի այս հայտարարությունների արդիվ Թուրքիան հանդես գա պարզաբանումներով հետագա քայլերին դիմելուց առաջ, ես կսպասեմ թուրքական կառավարության պատասխանին, սակայն կարող եմ ասել, որ մենք քննարկում ենք բոլոր հնարավոր տարբերակները», ասել է Մորիսոնը։ Երեքշաբթի երեկոյան Դամասկոսում կայացել են Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի բանակցությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը Ասադին է փոխանցել Ռուսաստանի նախագահի ուղերձը։ «Մենք կարողացանք պահպանել սիրիական պետությունը», Շոյգուի Դամասկոսում հնչեցրած հայտարարություններից մի հատված է մեջբերել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ պատասխանել է լրագրողների հարցերին, անդրադառնալով մարտի 1-ին տնտեսության զարգացման ուղիներին, մամուլի ազատությանը, ուղղաթիռների և պետական առանձնատան թեմաներին և մի քանի տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր այլ հարցերի։ Ավելի քան 4 ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում վարչապետը իհարկե խոսել է նաև Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները տեսանելի ապագայում կհանդիպեն։ Այսօր տեղի է ունեցել արտգործ նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանի ասուլիսը, որին ներկա էր մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների առաջիկայում սպասվող հանդիպմանը ոչ թե Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բուն բանակցություններ են ընդանալու, այլ ձգտելու ենք բոլորի համար ընդունելի մեկնաբանություններ մշակել կարգավորման գործընթացում առկա սկզբունքների ու տարերի վերաբերյալ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։
Հաստատվում ներառված երեք սկզբունքները և 6 տարերի շուրջ կան տարակարծիք մեկնաբանություններ։ Ադրբեջանը իր ձևով է հանդես գալիս մեկնաբանությամբ, հայկական կողմը նույնպես հանդես է գալիս մեկնաբանությամբ, և դրանք տարբեր ձևով են մեկնաբանում և չհենվելով տարբեր մեկնաբանությունների վրա, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել առաջիկա հանդիպման, ոգի մշակել ընդհանուր բոլորի համար ընդունելի մեկնաբանություն այդ երեք սկզբունքների և 6 տարերի, և արդեն իսկ դրանից հետո սկսնալ, թե ինչպես են շարժում առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն բանակցային գործընթացին, նշվել է բազմիցս, որ ներկապուլում, որը բուն բանակցային գործընթաց չի ընդունում։ Հիմնախնդրի հանգուցալու լուսման շուրջ կա հիմնախնդրի հանգուցալուսման բուն գործընթաց և կա այն ամբողջ միջավայրը, որի շուրջ շրջանակներում ընդանում է հանգուցալուծումը։ Եվ այդ միջավայրում մենք հանդես ենք եկել և առաջարկություններով, և նոր գաղափարներ են առաջացել, և այդտեղ պետք է լինի մոտեցումների և պատասխանատվությունների համաձայն, և այս ամենի շուրջ է, որ ընթանում է զրույցը։ Ինչպես նաև առաջիկայում ընթանալու է մեկնաբանությունների շուրջ զրույցը։
Փետրվարի 20-ից 21-ը Հայաստան ու Ադրբեջան այցելելուց երկու երկրների ղեկավարներին հանդիպելուց հետո ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մարտի 1-ին հանդես եկան հայտարարությամբ, ըստ որի Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել ԵԱԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Երեկվա ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, պետք է հասկանալ, թե ինչ են նշանակում վերահիշյալ սկզբունքներն ու տարերը, որովհետև առկա է տեքստ և կան այդ տեքստի պետական մակարդակով արվող տասնյակ մեկնաբանություններ։
Մենք ուզում ենք, որ համանախագահները, Ադրբեջանի ներկայացուցիչները, Հայաստանի ներկայացուցիչները, Ղարաբաղի ներկայացուցիչները միասին հասկանան, թե սկզբունքները ինչ են նշանակում, ինչ կարող են նշանակել գործնականը։ Բնակ, այդ սկզբունքները Ադրբեջանը մեկնաբանում է, որտեղ նշանակում է, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի մաս։ Սա մի մեկնաբանություն է։ Հիմա, այսինքն, իսկ կարող է լինել մեկնաբանություն, որ Ղարաբաղը պետք է լինի անկախ պետություն։ Իսկ կարող է լինել մեկնաբանություն, որ Ղարաբաղը պետք է լինի Հայաստանի մաս։ Եվ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ հենց դրա երկխոսությունը հետ է։ Երկխոսությունը ինչի՞ համար, եթե բոլորին ամեն ինչ պարզ է, երկխոսության իմաստը ո՞րն է։ Երկխոսության նպատակը հենց բազմաթիվ հարցեր պարզաբանելն է, և առաջիկա հանդիպումը իհարկե նաև առնվազն մեր ընկալմամբ նվիրված կլինի այդպիսի մի շարք պարզաբանումներ արդեն պաշտոնապես արձանագրել։
Իլհամ Ալիևը հպատակներին շնորհավորել է Նովրուզի առիթով իր ուղերձում, նա ընդգծել է, որ երկրում անպայման տեղի կունենան բարեփոխումներ, որոնք դրական ազդեցություն կգործեն, կնպաստեն կենսամակարդակի աճին, բնականաբար Ալիևը անդրադարձել է Ղարաբաղյան գործընթացին, պնդելով, որ հակամարտությունը կկարգավորվի միայն տարածքային ամբողջականության պահպանման եղանակով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան խնդիրը կարող է կարգավորվել միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում, այսօր Նորուզի արթիվ հրապարակած շնորհավորական ուղերձում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը վերստին նշել է, Բաքուն դեմ է բանակցային ձևաչափի փոփոխությանը և պնդել, այս դիրքորոշումը պաշտպանում են նաև խնդրով զբաղվող միջնորդները։
Հայկական կողմը հարց է բարձրացրել բանակցային ձևաչափի փոփոխության մասին։ Ադրբեջանը բնականաբար դեմ է դրան։ Միաժամանակ Մինսկի խմբի համանախագահները, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հանդես գալով կարևոր հայտարարությամբ ընդգծեցին, որ ձևաչափը պետք է մնա անփոփոխ։ Նույնաբովանդակ հայտարարություններով հանդես եկան նաև Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Սա միանշանակ լուրջ ազդակ է Հայաստանի համար և վկայում է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը գնալով ավելի մեծ աջակցություն է ստանում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել էր Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու առաջարկը ոչ թե ձևաչափի փոփոխության, այլ բանակցային ձևաչափի վերականգնման առաջարկ է, փաստելով, որ 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրվել է հակամարտող երեք կողմերի՝ Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի կողմից, հետո էլ այդ ձևաչափն ամրագրվել է միջազգային այլ փաստաթղթերում։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր հայկական կողմի այդ փաստարկներին որևէ կերպ չի արձագանքել։ Իլհամ Ալիևը միայն պնդել որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի պատմական տարածքն է և խնդիրը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Խոսելով բանակցությունների մասին, Ալիևը միաժամանակ ընդգծել է, որ դրանց զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմական ներուժը հզորացնել։
Անցած տարի անցկացված երկու ռազմական շքերթները ցույց տվեցին ողջ աշխարհին մեր զինուժի հզորությունը։ Այս տարի, ինչպես նաև առաջիկա տարիներին, մենք անելու ենք ամեն հնարավորը մեր բանակաշինության համար։ Ադրբեջանի բանակը զինվում է ամենաարդիական տեխնիկայով և մեր անվտանգությունն օրորի ավելի է ամրապնդվում։
Նախագահ Ալիևից բացի այսօր Ղարաբաղյան խնդրի մասին է խոսել նաև նրա աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության վարչության պետ Հիքմետ Հաջիևը թուրքական Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Անդրադառնալով ժողովուրդներին խաղաղության պատրաստելու միջնորդների կոչին, Հաջիևը պնդել է. «Միայն խնդրի արդարացի լուծումը կարող է նպաստել կայուն խաղաղությանը. Հայկական զորքերը պետք է դուրս բերվեն ադրբեջանական տարածքներից, ադրբեջանցի փախստականները վերադառնան իրենց բնակավայրեր. Միայն այսպես է հնարավոր հասնել արդարացի լուծման»։ Ադրբեջանը արդեն 25 տարի է բանակցություններ է վարում, ինչը վկայում է խաղաղ բանակցություններին աջակցելու և փոխզիջման պատրաստակամության մասին, սակայն այսպես չի կարող անվերջ շարունակվել, ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան Պաշտոնյան Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Մեր քաղաքական օրակարգ վարչապետը երեկո ասուլիսում ընդգծել է, որ հին ուժերի վերադարձը անհնարին է, նոր իշխանության վարկանիշը շատ բարձր է։ Մինչդեռ խորհրդարանական ընդդիմության կարծիքով բնավ չի կարելի պնդել, թե երկրում չկա դժգոհություն։ Մարդկանց սպասելիքները, այո, մեծ են, բայց ըստ ընդդիմության էական փոփոխություններ առաջխաղացում դեռ չկա, ինչը ինքնին վտանգավոր է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դժգոհության ալիք կա և վտանգավոր է, որ վարչապետն այդ մասին տեղյակ չէ։ Ազատության հետ զրույցում շեշտեց ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը, արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեք ասուլիսում հնչեցրած պնդումներին.
Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք չկա, և ես սա ասում եմ որպես արձանագրում, և մենք առաջիկա 5 տարիներին կտեսնենք Հայաստանում հասունացող դժգոհության ալիք կա թե չկա։
Դժգոհության ալիքը կա և վտանգավոր է, եթե վարչապետը այդ մասին տեղյակ չէ, որտեղ հիմա քննարկվում է մասնավորապես հարկային օրենսգիրքը, որի հետ կապված բազմաթիվ դժգոհություններ կան։ Հենց հիմա ազգային ժողովում քննարկվում է գրավատների մասին օրենքում փոփոխություններ, որի հետ կապված հասարակությունը կրկին ունի տարբեր դժգոհություններ։ Մենք ամեն օր ստանում ենք բողոքնամակներ, հանդիպում ենք քաղաքացիներից, որոնք տարբեր ոլորտներից և հիմնականում պետական կառույցների հետ առնչվելուց ունեն տարբեր խնդիրներ, և սա ամենին պետք է ընթացք տրվի և պետք է սա ամենով զբաղվեն։
Այսինքն կա այդ դժգոհությունը, դժգոհության ալիքը կա։
Օրը մեջ կարելի ասել կառավարության դիմաց ցույցեր են արվում, հա, քաղաքացիները տարբեր ձևերով։ Լավ է, որ քաղաքացիները սովորել են իրենց դժգոհությունը արտահայտել, այլևս միայն խոհանոցում սուրճի բաժակի շուրջ այդ դժգոհությունը չի մնում, բայց դա պետք է նաև լսողներն են, որտեղ հեղափոխությունից հետո իրավիճակը փոխվել է, բայց օրենսդրական դաշտը մնացել է նույնը։
Այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքացիները ձեր համոզմամբ դեռևս չեն զգում իրական փոփոխություններ իրենց կյանքում հեղափոխությունից հետո։
Դա փաստ է, որովհետև ամեն օրյա շփումները մեր քաղաքացին դա ցույց տալիս, մարդկանց մոտ սպասելիքները շատ մեծ էին։ Գործարարների ենք հանդիպում, ասում են, մենք բոլորին բռնեցինք, գրանցեցինք, ինչպես կառավարությունը պահանջել էր, և հիմա մենք ունենք խնդիր, որովհետև մենք սպասում ենք, որ գոնե հարկային օրենսգիրքը կփոխվի, մեր հարկային բեռը կքրանա, որովհետև հիմա մենք փակման եզրին ենք։ Գոնե գազի գինը, հոսանքի գինի քիչնի ինչ-որ ձև, որը նաև մինչև հեղափոխությունը խոստացվում էր, և այդ ամենը չի արվում, շատ բարձր ակնկալիքներ են ձևավորել, և հիմա շատ վտանգավոր է, որ այդ ակնկալիքների գոնե մի մասը, գոնե այսպես տենդենս, որ դրանք ինչ-որ մի փուլում կյանքի են կոչվելու, եթե հասարակությունը չտեսնի, շատ լուրջ դեպրեսիայի վտանգի առաջ ենք մենք կանգնելու։
Խորհրդարանական ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղարի համոզմամբ անցած 1 տարվա ընթացքում չկա նաև համակարգային պայքար կոռուպցիայի դեմ, թեև ընդունվեց կոռուպցիոն մարմին ստեղծելու մասին օրենքը, սակայն այն այդպես էլ չստեղծվեց։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի կոռուպցիայի դեմ պայքարն այսօր հատվածային բնույթ է կրում։ Համակարգային դուք պայքար կոռուպցիայի դեմ չեք տեսնում։
Դեռ չկա, դա չկա, չեմ տեսնում որն է, չկա համակարգային պայքար է դրա դեմ։
Իսկ այս զգուշացումները վարչապետի մակարդակով, որ որևէ մեկը ինչի ներվելու, բերեք գումարները գողացածը հետ տվեք, միևնույն է գալու ենք ձեր հետևից։
Ինչպես բերեն գողացած գումարները հետ տան, նայեք, դրա մեխանիզմներ չկա, այսինքն չկա ինչ-որ մեխանիզմ, ինչ-որ…
Արմեն Ավետիսյանը հայտարարեց, որ պատրաստ է…
Արդյոք դա բավարար է, արդյոք դրանից հետո երաշխավորված է, որ նա այլևս քրեական հետապնդման չի ենթարկվելու որոշ չարաշահումների համար, կաշառակերության չկա ոչ մի երաշխիք, այսինքն այդ հայտարարությունը չպետք է ուղղակի հայտարարություն, պետք է մեխանիզմներ լինեն։ Մեր կառավարությունը հիմա պակասում է կոնկրետությունը, այսինքն միշտ արվում են քաղաքական հայտարարություններ, բարի կամքի հայտարարություններ, բայց դրանք կյանքի կոչելու կոնկրետ մեխանիզմներ են բացակայում։ Մարդը գործարար է, իրեն առասել են, պետք է այսքան վճարես սրան, այսքան վճարես սրան, այստեղ կոռուպցիա, այնտեղ կոռուպցիա, որ կարողանաս գոյատևել։ Մարդը արել է, բայց հիմա մենք պետք է արդյոք բոլոր գործարարներին բանտարկենք եւ տնտեսությունը լուրջ վնասներ կրի, թե պետք է տանք հնարավորություն, որ իրենք ինչ որ ձեւ փոխհատուցեն հասարակության ու պետության դեմ կատարած իրենց, դե ինչպես, բայց դա չպիտի լինի հատային, չպիտի լինի կամայական մոտեցումները, հա դրա համար պետք է լինեն կոնկրետ մեխանիզմներ, պետք է կոնկրետ ֆիքսվեն խաղի կանոններ, որ խաղի կանոնները այս են, արեք ու սկսեք աշխարհակեք, բաց թափանցիկ այ
Նոր իշխանության արջև ծառացած ամենացավոտ խնդիրներից մեկը նախկին ռեժիմների բազում ապօրինի գործարքներն են կոպեկի գնով իրականացված սեփականաշնորումները, վարձակալության պայմանագրերը եւ կեղծ աճուրդները։ Հիմա այդ գործընթացները վերանայվում են։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Հայաստանում տասնամյակներ շարունակ բարձրաստիճան պաշտոնյաները կեղծ աճուրդներով դիացել են ազատողատարածքների լրագրողների հետ հանդիպման, այսօր հայտարարեց տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Կեղծ մրցույթներով եւ աճուրդներով նախկին պաշտոնյաների ձեռք բերած հարյուրավոր հեկտարների օրինականությունը պատկան մարմիներն ուսումնասիրում են։
Ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ սա ընդունված ավանդույթ է եղել, երբ պաշտոնյաները պաշտոնը ստանձնելուց հետո իրենց պարտքն են համարել սկսել ազատ տարածքների սեփականաշնորման, այսպես կոչված փայփայ անելու գործընթացը։
Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր այժմ կալանավորված Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում իրականացված ստուգումներից որոշ տվյալներ հայտնի են։ Ըստ նախնական եզրակացության աճուրդները օրենքով սահմանված կարգով չեն անցկացվել, ասաց նախարարը։
Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության իրավական և վարչական վերահսկողության վարչությունը ուսումնասիրություններ է կատարում այս պահին Տավուշի մարզի Դիլիջան, Համավիրի մարզի Վաղարշապատ, Արշալույս, Հայթախ, Գրիբայեդով, Արտիմետ, Պտխունք, Ծաղկալանջ, Ակնալիջ, Մեծավոր համայնքներում։ Այս համայնքներում առկա են հողատարածքներ, որոնք հասնում են տասնյակ հեկտարների, ընդհանուր հարյուրավոր հեկտարների, որոնք պատկանում են տարբեր մարդկանց եւ որոնց վկայականները, սեփականության վկայականները հայտնաբերվել են Մանվել Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում։
Մեղրի ազատ առևտրի գոտու տարածքի հողերը սեփականաշնորել են լումաներով։ Հենց այդ տարածքների սեփականաշնորումն էլ հետագայում կասեցրել է ազատ առևտրի գոտի դառնալը, հայտարարեց Սուրեն Պապիկյանը։
Սա ազգային անվտանգության եւ նաեւ պետական շահի խնդիր է, եւ ինչպես հայտարարել է վարչապետը, այն ամենի ինչ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը և Հայաստանի քաղաքացուն պետք է վերադարձվի Հայաստանին ու քաղաքացուն։
Այսօր տեղի է ունեցել Սասնա ծառերի գործով դատական հերթական նիստը, ցուցմունք են տվել տուժող ոստիկանները, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Սասնա ծառերի դատավարությանն այսօր ևս 3 տուժող ոստիկան հարցաքննվեց։ Ոստիկանության ծառայող Փայլակ Մնացականյանը պատմեց. 2016-ի հուլիսի 29-ին հրազենային վնասվածք է ստացել, սակայն տեղյակ չէ, թե կրակողն ով էր, բայց ենթադրում է, որ այն արձակվել է գրաված բարեկապահակետային ծառայության գնդի տարածքից։
Գնդի մոտ հասնելու ժամանակ մեզ զգուշացվեց, որ կրակոցն էր տեղանում և հարկավոր է զգուշ լինել։ Եվ այդ հատվածը անցնելուց անցնում ենք փոքր խմբերով, արագ վազքով, ու այդ հատվածը անցնելու ընթացքում կրակոցի ձայն լսեցի գնդի կողմից և ցավ զգացի որովայնի և ոտքի հատվածում։ Չդադարեցնելով վազքս, անցա այդ հատվածը և մնացած ոստիկաններից օգնություն խնդրեցի, որ վիրավորվեմ։ Հիվանդանոց տեղափոխվելուց հետո կատարվեց վիրահատություն, և վիրահատությանս արդյունքում պարզվեց, որ վնասվել է հաստավիքս, որի միջից հանվել է փամփուշտի գնդակը։
Պարոն Մնացականյան, կարող եք նկարագրել այդ իրավիճակը, և եթե դուք ենթադրել եք, որ գնդի տարածքից, ապա ինչի հիման վրա եք դից ենթադրել։
Հիմիկվա իմ հիշողություններով ես ձայնը լսվել այդ կողմից, ու հավանական տարբերակը կրակոցը գնդից պետք է լիներ, որովհետև մյուս կողմում սեփական տան պարիսն էր, որտեղից անհնարին էր կրակոց լիներ, որովհետև ես հենց պատի տակով էի քայլում, իսկ մյուս կողմում կար ոստիկանության աշխատակիցներ, որոնք զինված չէին, տվյալ պահին զինված չէին։
Մեկ այլ տուժող Մայիս Հովանիսյանն էլ հայտարարեց. Ինքը գույքային վնաս է կրել։ Այդ օրերին իրեն պատկանող մեքենան այրվել է, բայց թե ում գործողությունների հետևանքով ասած տեղյակ չէ։ Հովանիսյանը պահանջում է դրամական փոխհատուցում։ Դեպքի ժամանակ ՊՊՑ գնդի անձնակազմի գծով տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հրաչ Հայրապետյանն էլ հայտարարեց. ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին անհետացել է 02 շաբաթաթերթին պատկանող 336,000 դրամ, կորցրել է իր ատրճանակը, որը հետագայում գտնվել է գնդի տարածքից։ Զինված խմբի անդամներից սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն այսօր հայտարարեց, որ հանրային պաշտպաններն իրենց գործառույթները պատշաճ չեն կատարում և այդ իսկ պատճառով հրաժարվում է հանրային պաշտպանից։
Ես չեմ կարողանում այդ պաշտպանների հետ աշխատեմ, այդ պաշտպանները իմ մոտ չեն գալիս, իմ կարծիքը չեն արդնում, ուղղակի գալիս են, ներկա են ստանում, գնում են։
Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը նկատեց, բացի Զարուհի Փոստանջյանից այս գործով մյուս տասնյակ վճարովի պաշտպաններից որևէ մեկը գործի քննությանը չի ներկայանում, հետևաբար դատարանն արդարացված է համարում հանրային պաշտպանների ներկայությունը։
Չի բացառում, որ ընթացքում նաև արձակուրդների սեզոն է սկսվելու և պաշտպաններից որևէ մեկը փորձի, ասենք, ցանկանա արձակուրդ գնալ, մյուսի ներկայությունը մենք ապահովենք գործի քննությանը նաև ողջամիտ ժամկետներն ապահովելու տեսանկյունից։ Հետևաբար նշված փաստերի հիման վրա և գործի քննության արդյունավետությունից, ինչպես նաև անվաստանալի պաշտպանության իրավունքը ավելի երաշխավորելու տեսանկյունից ելնելով, դատարանը որոշում է կայացնել Սույնգորտով հանրային պաշտպան նշանակված Ցետրակն ու Կրճանին ներգրավել որպես Արմեն Ռաֆիկի Բիլյանի և Պավել Ռազմիկի Մանուկյանի շահերի պաշտպան։
Երեք հետ խորհրդային տարածքում սենսացիա էր։ Հրաժարական է ներկայացրել Ղազախստանը 30 տարի ղեկավարած Նուրսուլտան Նազարբաևը, բայց ինչ պայմաններով, ահավասիկ։ Խորհրդարանը արդեն այսօր ընդունել է որոշում մայրաքաղաք Աստանան Նուրսուլտան անվանելու մասին, իսկ Նազարբաևի դուստրը, խոշոր միջազգային կոռուպցիոն սկանդալների մեջ ներքաշված Դարիգան, ընտրվել է սենատի նախագահ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևի ավակ դուստր Դարիգա Նազարբաևան այսօր միաձայն ընտրվել է այդ երկրի սենատի խոսնակ։ Նախկին խոսնակը համանդրության համաձայն ստանձնել է երկրի նախագահի պաշտոնը մինչև նոր նախագահական ընտրությունները, որոնք նախատեսված է անցկացնել եկող տարի։ Նախկին խոսնակ և Ղազախստանի նոր նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևն այսօր առաջարկել է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանան վերանվանել Նուրսուլտան Նազարբաևի պատվին Նուրսուլտան և խորհրդարանը այդ առաջարկն ընդունել է, այսուհետ Ղազախստանի մայրաքաղաքը կոչվում է Նուրսուլտան։ Բացի այս, Տոկաևը այսօր հայտարարել է, որ բոլոր մարս կենտրոնների կենտրոնական փողոցները պետք է նույնպես կրեն Նազարբաևի անունը, ինչպես նաև Աստանայում պետք է կանգնեցնել պաշտոնաթող նախագահի արձանը։ Ղազախստանի հիմնադիր նախագահին նաև շնորվել է ազգային հերոսի և էլի մի շարք կոչումներ։ Նազարբաևը իհարկե պահպանում է երկրի կառավարումն իր ձեռքերում, նաև պաշտոնը թողնելուց հետո նա անվտանգության խորհրդի ղեկավարն է, իշխող կուսակցության ղեկավարը և նրա ազդեցությունը ուժային կառույցներում դժվար է թերագնահատել, սակայն փորձագետները համարում են, որ փոփոխությունները Ղազախստանի թե ներքին թե հատկապես արտաքին քաղաքականությունում անխուսափելի են։ Խոսքը հատկապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին է։ Ղազախստանի բնակչության շուրջ 20% ռուսներ են և նրանք մեծամասամբ ապրում են երկրի հյուսիսային, այսինքն Ռուսաստանի հետ սահմանակից շրջաններում։ Այստեղ Մոսկվայում Նազարբաևի իշխանությունը առասցնցումների փոխանցումը փորձում են դիտարկել Ռուսաստանում առաջիկայում սպասվելիք իրադարձությունների ներքո։ Պուտինը ղեկավարում է Ռուսաստանը 19 տարի, 10 տարով պակաս քան Նազարբաևը, և Պուտինը Նազարբաևից 14 տարով երիտասարդ է, սակայն ի տարբերություն Ղազախստանի, Ռուսաստանի սահմանադրությունը Պուտինին թույլ չի տալիս 5-րդ անգամ նախագահ վերընտրվել։ Նա փոստորեն գործող սահմանադրության համաձայն մնալու է Կրեմլում մինչև 2024 թվականը միայն։ Ինչպես է Պուտինը հեռանալու է արդյոք, թե որևէ մեխանիզմ է մշակելու Կրեմլը, որը թույլ կտա նրան փաստացի մնալ իշխանության ղեկին, հայտնի չէ։ Բոլոր այս հարցերը նորից քննարկվում են Մոսկվայում Նազարբաևի դեյյուրե հեռանալու ֆոնին։ Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեքսանդր Բաունովը համարում է, թե նմանատիպ մի ներկայացում կլինի նաև Ռուսաստանում, պարզապես դեռ Հայտնի չէ երբ Ղազախստանն այս անգամ էլ առաջ է անցնում Ռուսաստանից, պարզապես ասում է Բաունովը։ Հայտնի քաղաքագետ Գլեբ Պավլոսկին հակառակը համարում է, որ ղազախական սցենարը Ռուսաստանի համար հարմար չէ և ընդհանրապես իշխանության փոխանցման հարցն այսօր Կրեմլի օրակարգում չկա։ Պուտինի համարում է, որ իր գործը գերազանց է կատարում և ինքն այսօր աշխարհում գլխավոր դերակատարներից է ու չի պատրաստվում հեռանալ, ասում է Պավլովսկի։ Մոսկվային հետաքրքրում է նաև իհարկե ռուս-ղազախական հարաբերությունները Նազարբայևի դե յուրե հեռանալուց հետո։ Ղազախստանցի փորձագետ Ռասուլ Ժումալին ասում է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը Ղազախստանում տարբեր է։
Есть немало критических оценок в отношении Евразийского экономического союза, в котором Казахстан однозначно проигрывает. Есть немало нареканий в отношении той степени зависимости Казахстана от России.
Каждый гогутюн оринак евразийական միությունից, համակցությունից Ղազախստանը լուրջ օգուտներ չի ստանում.
Есть немало скепсис из-за той конфронтации, которая сейчас существует между Россией и странами Запада.
Каждый гогутюн Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության որից դուժում է նաև Ռուսաստանի դաշնակից Ղազախստանը։ Մարդիկ դժգոհ են նաև Ռուսաստանից Ղազախստանի կախվածության աստիճանից։ Չեմ կարծում, որ Տոկաևի հետ մեկտեղ Ղազախստան կգան փոփոխություններ արդեն վաղը։ Այդուամենայնիվ մեզ մոտ նույնիսկ իշխանական օղակներում Ռուսաստանի նկատմամբ դժգոհությունը առկա է, Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը ասել է ղազախստանցի փորձագետը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, այո, նախկին իշխանությունների եւ հասարակության միջև անջերպետը վերջին 20 տարվա ընթացքում միայն խորացել է։ Հասարակությունը տարիներ շարունակ մերժել է այդ իշխանությունը եւ նախորդ տարի վերջապես հասավ հաջողության, ստիպելով ՀՀԿ-ին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ թողնել պետության ղեկը։ Ու որքան էլ նախկին իշխանություններն այսօր աննախանձելի վիճակում են, միևնույն է, հակառակորդին թերագնահատել պետք չէ, առավել եւս երբ այդ հակառակորդը առելի ֆինանսական միջոցներ է ծախսում Փաշինյանի կառավարության դեմ հակակարգչություն իրականացնելու նպատակով։ Ավելին, պետական կառավարման համակարգն արմատական կադրային փոփոխությունների չի ենթարկվել, ու նախկին իշխանության շատ կադրեր դեռ առանցքային պաշտոններ են զբաղեցնում նաև ուժային կարևոր կառույցներում։ Այնպես որ սաբոտաժի, հասարակության տրամադրությունները կառավարության դեմ ուղղորդելու հնարավորությունները սպառված չեն։ Ժողովուրդն ամփոփում է հիմա Փաշինյանը, որքան էլ ոգևորված լինի իր ներկա վարկանիշով, ժողովրդի աջակցությամբ, սեփական ազնվությամբ, միևնույն է, պետք է աչալուրջ լինի քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի լրատվական դաշտը հեղեղված է տարբեր առիթներով կազմակերպված բողոքի ակցիաների մասին տեղեկություններով և սպասվող, այսպես ասած, էլ ավելի զանգվածային ակցիաների վերաբերյալ կանխատեսումներով, ու այդ լրահոսում խճճված շարքային քաղաքացին լավ չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում երկրում։ Հայկական ժամանակը շարունակում է, ինչ է տեղի ունենում իրականում, մի կողմից Հայաստանում ունենք հասարակական մի բավականին մեծ շերտ, նախկին իշխանություն ու նրանց հետ փոխկապակցված շրջանակները, նրանց օրոք արտոնյալ պայմաններում հարստացածները եւ այլն, որը վերջին ամիսներին ոչ միայն կորցրել է իշխանությունն ու կոմֆորտը, այլև ամեն պահի աչքի առաջ ունի ճաղերի ետևում հայտնվելու հեռանակարը։ Մյուս կողմից Հայաստանն իսկապես ունի լրջագույն խնդիրներ, որոնց լուծման համար ֆինանսական լուրջ միջոցներ են պետք, թերթն ամփոփում է հարկային դաշտում ցանկացած փոփոխության, օպտիմալացման կամ արդարության վերականգնման ցանկացած փորձ նախկինները վարպետորեն վերածում են քարոշչական առիթի հասարակության մեջ հակակառավարական տրամադրություններ արտնացնելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն.